Most i s povodom.
Lijep pozdrav, dragi slušatelji, još jednom iz studija Radio Prčko. Moje ime je Sandra Živković i želim vam dobrodošlicu u emisiju Gost s povodom. Naša današnja tema je nasilje koje je u raznim oblicima prisutno u svakodnevnom životu. Poseban je problem vršnjačkog nasilja među djecom i mladima koji je prisutan odavno, a može ostaviti teške kratkoročne i dugoročne posljedice kako psihički tako i na razvoj. Istraživanja su pokazala da jedna od petero djece u svojem životu doživi verbalno nasilje. A kako bi se podigla svijest o ovom velikom problemu, svake godine se posljednje srijede u mjesecu veljači obilježava diljem svijeta Dan ružičastih majica, odnosno Dan borbe protiv vršnjačkog zlostavljanja. Taj dan je danas, a naime sve je to potaknuto događajem iz 2007. godine, kada su srednjoškolca u gradu Berwick u Kanadi vršnjaci maltretirali zato što je u školu došao u ružičastoj majici. Doživio je tada izrugivanje i verbalno nasilje vršnjaka. Kolege iz njegovog razreda počeli su sljedećih dana spontano dolaziti u školu i identično obučeni u ružičaste majice kako bi mu iskazali potporu te ukazali na problem vršnjačkog nasilja u školama. David Shepard i Travis Price također su došli u školu u ružičastim majicama, kupili su ih još 50-ak i dijelili drugim mladićima. Kako bismo razgovarali o ovom danu, sa mnom je u studiju predsjednica društva psihologa, diplomirana psihologinja Nataša Jovanović. Dobar dan, Nataša, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, Sandra, hvala što si me pozvala.
Evo, danas je dan ružičastih majica, odnosno dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Pa koja je važnost obilježavanja ovoga dana?
Ja smatram da je to jako važno, da se skrene pažnja upravo na problem koji je svakidašan i koji se dešava zapravo stalno među vršnjacima, kao i kod nas, tako isto i u cijelom svijetu. Tako da simbolika ovih ružičastih majica je po meni veoma značajna.
Koliko se često događa nasilje među vršnjacima osnovnoškolskih i srednjoškolskih uzrasta?
Pa ja bih rekla da se prečesto dešava i da bukvalno možemo, ja mislim, kad bismo bilježili na dnevnom nivou, zabilježiti nasilje vršnjačko kako u srednjim, tako i u osnovnim školama. Tako da negdje sad se više akcenat stavlja na, recimo, nasilje na internetu, zato što je naprosto djeci kako osnovnoškolskog uzrasta, tako i srednjoškolskog uzrasta pogotovo, dostupne su društvene mreže i dostupan je internet sam od sebe kao takav, gdje se negdje to vrši zloupotreba i gdje se može nečisto susrest neki neprimjeren sadržaj koji zapravo ima u sebi nasilne karakteristike. Ja bih voljela da napomenem, mislim da nikad dosta nije, da se napomeni da nasilje nije samo fizičko, nego da nasilje, bilo koji vid nasilja, tako i vršnjački, djeca mogu da trpe i psihičko nasilje i seksualno i evo nasilje preko interneta koje je negdje, rekla bih, nažalost moderno u današnje vrijeme.
A kad spominješ internet, znači može se reći da je ono pospješilo količinu nasilja među vršnjacima u osnovnim i srednjim školama. Je li to sad drugačije u odnosu na neka druga vremena? Znači kada je to već uzelo maha na internetu, je li drugačije nego prije? Drugačiji oblik, svakako sad imamo više psihičko nasilje izraženo.
Pa ja bih rekla da je sad samo da su nam dostupnije informacije koliko se ona isto često dešava. I evo, pojavom interneta naravno da smo dobili još jedan novi oblik tog vršnjačkog nasilja, ali vršnjačko nasilje se oduvijek dešavalo, samo što ranije recimo se nije smatralo kao takvo, nego se definisalo u nekim ranijim godinama, definisalo se kao normalno ponašanje u smislu razvoja i rasta djeci. Tako da meni je drago evo što se dosta ljudi u današnje vrijeme bavi tim, iako imamo veliku stopu nasilja vršnjačkog i u našoj sredini, ali mislim da dogod imamo ljude koji se zanimaju za to i koji se bave time, da će postojati neki uspjeh i pomak u smislu prevencije samog nasilja vršnjačkog.
Kakvu ulogu i koliku ulogu mogu psiholozi i pedagozi uzeti u ovom problemu?
Oni su veoma značajne karike u rješavanju, to jeste u sprečavanju ovog problema. Smatram da uglavnom svaka škola kod nas ima psihologa, ima manji broj njih koji nemaju. ali to je tim koji, znači pedagog, psiholog, trebaju da rade u timu kako bi negdje spriječili da se ovo dešava i da se proširi, tako da psiholog ima jako značajnu ulogu u radu i sa počiniteljima nasilja i sa žrtvama nasilja, kao i sa njihovim roditeljima. Negdje kod nas se uvijek dešava situacija da recimo počinitelj se kazni, znači dijete u školi dobije određene sankcije zbog svog nasilničkog ponašanja. Žrtva se, ako se radi sa žrtvom, negdje se ona okarakteriše kao takva i to je to. To nije dovoljno. Nije dovoljno samo da kaznimo takvo ponašanje. Mi moramo da dođemo do njegovog uzroka i da vidimo zašto zapravo to dijete ili mlada osoba vrši vršnjačko nasilje, kako bismo spriječili dalje niz dešavanja. Jer samom kaznom mi nećemo spriječiti da ta ista osoba nastavi da počini sam vid vršnjačkog nasilja.
Da, to je cjelokupan proces. Kako dolazi zapravo do vršnjačkog nasilja? Koji su najčešći razlozi?
Najčešći razlozi su, recimo, mogu da budu sam način odrastanja te osobe koja je nasilna. Može da bude u velikom procentu i jeste to dijete, to jest ta mlada osoba potiče iz porodice gdje se nasilje dešavalo, ali ne mora to da bude pravilo. Nego ta osoba je razvila taj mehanizam, to jest taj način ponašanja kao mehanizam odbrane. Jer ona u tom trenutku smatra da jedino napadom ona može da odbrani sebe, svoj neki stav ili koji god vid nasilja da je u pitanju. Tako da, evo, negdje tu je i razlog zašto se to dešava i na čemu treba raditi da se taj dio spriječi. A isto tako žrtve koje trpe nasilje od strane počinitelja su osobe koje se opisuju najčešće kao sa manjkom samopouzdanja, kao anksiozne, kao depresivne i kao takve negdje ne mogu da se izbore sami za sebe i onda su često oni na meti nasilnika. Tako da, evo, kad se ovako postave stvari, već negdje imamo jasnu sliku u kom pravcu treba ići da bi se vršnjačko nasilje sankcionisalo. Jako važna karika u cijeloj priči jesu roditelji i s njima treba jako puno da se radi kako bismo spriječili ovaj vid nasilja, to jest vršnjačkog nasilja.
Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, spomenuli smo osnovne i srednje škole. Može li se reći da se ili u osnovnim školama ili u srednjim školama, gdje se zapravo događa više nasilja? U kojoj dobi djeteta?
Pa negdje to su sam taj period puberteta, recimo kad krene od nekih 12 godina, te promjene koje se dešavaju kako na fizičkom, tako i na psihičkom planu. Negdje su, možemo da kažemo da je, mislim, u tom periodu 12 pa nadalje do kraja srednje škole taj period dosta buntovan i da se tu možda najčešće dešava vršnjačko nasilje, međutim ono je rezervisano i za niže uzraste, znači za učenike koji su tek recimo krenuli u školu, koji su krenuli u vrtićini.
Kako suzbiti ovakav vid nasilja? Je li trebali organizirati dodatno radionice u školama i slično?
Pa smatram da se treba više pažnje posvetiti upravo samim tim radom sa počiniteljima i sa žrtvama nasilja. Znači, kao što smo već napomenuli, psiholog tu ima glavnu ulogu i tako jako važna stvar jeste da se radi sa roditeljima te djece i da se negdje roditeljima da do znanja što je to što oni trebaju da prenesu svoju djecu, to jest na koji način treba da ga odgoje, da mu pruže ljubav i pažnju, ali i da pruže određenu disciplinu kako bi recimo to dijete ili mlada osoba izrasli u osobu koja ne toleriše nasilje.
Pa koje biste preporuke, evo, kao psiholog dali roditeljima, koje djeci, a koje je zapravo nastavnom osoblju po ovom pitanju, koliko se susreću s tim vidom nasilja?
Pa roditelji bi vam svakako dala podršku da ukoliko ne znaju šta će da rade, da potraže pomoć, to jeste da se raspitaju na koji način mogu da dođu do informacija koja će im pomoći da negdje suzbiju to nasilničko ponašanje ili isto tako da na koji način treba da rade sa djetetom koji trpi nasilje. Djecu bi osnažila da bilo koji problem koji se dešava u školi da obavijeste svoje roditelje, znači da to ne kriju, jer samim tim što ćemo obavijestiti roditelje, roditelj će reagovati, uglavnom se tako dešava ka školi, škola će se uključiti, tu već imamo jedan sistem koji ima jako dobru osnovu da riješi sam taj problem i da zaštiti dijete koje je žrtva nasilja, a isto tako bi trebalo da adekvatno rade sa počiniteljem nasilja.
Kakve posljedice može ovo ostaviti na djecu, ovakav vid nasilja?
Mi smo negdje imali u prethodnom periodu situacije gdje su djeca maloljetna počinila suicide zbog pretrpljenog nasilja, gdje zapravo, evo, mislim da roditelji često nisu bili upoznati sa tim što se dešava u školi, na putu do škole, do kuće. Tako da mislim da je jako važno upravo da se vodi računa o ponašanju djeci, da se negdje kod djeci razvija empatija, da se razvija samopoštovanje i samim tim ćemo razviti i samopouzdanje kod djeci, da budu osnažena i da ne budu, evo, ni u jednoj ni u drugoj grupi, ni u grupi počinitelja nasilja, a ni u grupi žrtava.
A sve se to može postići pravilnim odgojem, je li tako?
Jeste, da. Odgoj je tu ključna stvar. Kako kod kuće, tako i u školi, jer je škola vaspitno-obrazovna ustanova.
Evo, koja je vaša poruka za kraj povodom ovog dana ružičastih majica, odnosno dana protiv vršnjačkog nasilja?
Moja poruka za sve koji slušaju jeste da ukoliko prepoznaju bilo koji vid nasilja, da reaguju, da ne zanemare, zato što samim tim što zanemarimo i ne prijavimo nasilje, znači da ga podržavam.
Hvala vam, Nataša, puno na sudjelovanju u našoj emisiji.
Hvala vama.
Cijenjeni slušatelji, evo, kao što smo mogli čuti u razgovoru s diplomiranom psihologinjom Natašom Jovanović, iako se u zajednicama i u školama tijekom čitave godine predavanjima, radionicama, stručnim temama, pa i na satima razredne zajednice na razini država i vlada govori o nasilju i radi na tom području, vršnjačko nasilje je i dalje prisutno. Stoga je vrlo važno neprestano naglašavati važnost međusobne tolerancije, uvažavanja i potrebu suzbijanja svakog oblika nasilja, a posebice među djecom i mladima. Današnji dan, Dan ružičastih majica, odlična je prilika da se još jednom skrene pažnja na ovaj ozbiljan problem. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz naš program. U 10 sati slijede vijesti.